Yle Areena.
Mitä kertoo EU:n poliittisesta tilanteesta se, että Ruotsin vaaleissa ruotsidemokraatit menestyivät niin hyvin ja Italian vaaleissa ruotsidemokraattien sisarpuolue menestyi niin hyvin? Tästä puhuu tänään tutkijatohtori Sanna Salo ulkopoliittisesta instituutista. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo. Tutkijatohtori Sanna Salo on tutkinut paitsi Ruotsin poliittista elämää, niin myös äärioikeistolaisuutta, populismia, poliittisia jakolinjoja EU:ssa sekä integraatiota EU:ssa. Mutta mitä hänen mielestään Ruotsin vaalien tulos kertoi Ruotsista ja mitä EU:sta?
Ruotsin poliittinen tilanne on nyt tosi voimakkaassa murroksessa ja se on ollut sitä oikeastaan viimeisen 10 vuoden ajan. Sitä ei välttämättä ole haluttu nähdä, mutta nyt se on viimeistään nähtävillä, että niin sitä ei voi tavallaan enää välttää, että puolueblokit ja niiden väliset suhteet on mennyt uusiksi. Ja enemmän kuin sitä, että mitä se kertoo Ruotsista, niin on kiinnostava ehkä kysyä, että mitä se tekee Ruotsille. Että musta tuntuu, että nämä viime aikojen tapahtumat sekä Ruotsin omassa poliittisessa kentässä että sitten myös kansainvälispoliittiset tapahtumat on johtanut siihen, että ruotsalaisten pitää aika voimakkaasti kyseenalaistaa omaa itseymmärrystään, omasta yhteiskunnastaan tietyllä tavalla. Että heillä on ollut, mitä nyt tulee esimerkiksi näihin viimeaikaisiin NATO-ratkaisuihin ja muihin, niin kuitenkin niin voimakkaasti semmoinen käsitys, että tällaiset asiat ei koske heitä toisin kuin meillä esimerkiksi. Että Ruotsissa on ollut niin pitkä rauhan aika ja liittoutumattomuus on ollut niin voimakas osa sitä itseymmärrystä, samoin kuin sit se, että heillä ei ole voimakasta oikeistopopulistista puolue, että heillä ei ole ongelmia näiden asioiden kanssa ja nyt on itsestään selvää, että niitä ongelmia on, joten ruotsalainen yhteiskunta on kyllä ja poliittinen elämä murroksessa.
Millaisia ongelmia sä sanoit on oikeistopopulismin kanssa?
Niin, siis tavallaan, että heillä ei, ensinnäkään heillä ei pitkään ollut, samaan aikaan kuin monessa muussa manner-eurooppalaisessa maassa oli jo voimakas oikeistopopulistinen puolue, tai vaikka meilläkin perussuomalaiset 2011 murtautui läpi voimalla, niin tavallaan ruotsidemokraatit pysyi aika pitkään aika pienenä. Et ensinnäkään heillä ei ollut tällaista poliittista puoluetta, joka olisi edustanut oikeistopopulismia niin suurena kuin monissa muissa maissa. Ja toisekseen ehkä he myös ajatteli, että nämä asiat, jotka oikeistopopulismia ikään kuin ruokkii, eli integraatio ja maahanmuutto, nämä on hallussa, että et menee ihan hyvin. Vaikka sitten kuitenkin on nyt käynyt ilmi, että niitä ongelmia on loppujen lopuksi niin paljon, että nyt sitten suuretkin puolueet on joutunut myöntämään, että integraatiossa on ollut ongelmia ja on ongelmia ja tavallaan niille täytyy tehdä jotain.
Entä sitten tämän saman letkan jatkoksi, niin kuin sä sanoit, että tämä NATO-asia oli semmoinen, että he ajattelivat ehkä, että ei kuulu heille, he eivät olleet kauhean kiinnostuneita. Tämä integraation ongelmien myöntäminen oli semmoinen asia, että he ajattelivat, että se ei kuulu heihin. On sanottu myös, että EU on vähän samanlainen, että on sitä mieltä, että kun heillähän ei ole euroakaan, vaikka pitäisi tietenkin tavallaan ollakin, mutta kun ei ole, niin siis pitäisi olla sääntöjen mukaan. Heillähän on ollut, eikö ole ollut EUnkin vähän semmoinen ajatus, että puhuttiin joskus, että kuin EU liittyy Ruotsiin näin päin ja olen katsonut sitä aika kaukaa.
No tämä on oma käsitykseni myös, että esimerkiksi nyt tässä vaalikeskustelussa niin EU oli tietysti tosi pienessä roolissa. Se varmasti on näin monissakin maissa parlamenttivaalien suhteen, he ei välttämättä ole, ne ei ole EU-vaalit, mutta ylipäätään, että se suhde on etäisempi jollain tavalla, että tavallaan siitä tuntuu olevan vähemmän julkista keskustelua, joka meillä Suomessa. Se osittain varmasti liittyy siihen, että me ollaan eurossa, Ruotsi ei, ja eurossa on nimenomaan ollut tällaisia tavallaan poliittisia, taloudellisia kriisejä, paljon ongelmia, jotka on sitten aiheuttanut keskustelua yhteisvastuista. Ruotsi on ollut näistä vähän niin kuin ulkopuolella, että se on ollut heille enemmän semmoinen, tuntuu olla enemmän semmoinen hallinnollinen järjestely, vähän niin kuin maaton jäseniä YK:ssa, WTO:ssa, mutta se ei ole jotain, mikä niin voimakkaasti koskettaa heidän sisäpolitiikkaa, kuin mitä se olisi nyt meillä
miten ollut. Miten sä selität sen? Mikä siinä on se perustarina, että lähteekö se jo toisesta maailmansodasta, jossa he pystyvät kuitenkin olemaan jollain lailla ulkopuolella, vai onko siellä joku aatehistoriassa joku vanha asia, joka siellä on ja pysyy?
No kyllä se sellainen poliittinen kulttuuri nimenomaan varmaan osittain lähtee sieltä, ihan sieltä toisen maailmansodan ajoilta, semmoinen voimakas niin kuin itsenäisyyden ja ikään kuin maailman konflikteista ja tällaisista tämän tyyppisistä niin kuin tiheistä liittoumista ulkopuolella seisominen, niin varmasti lähtee sieltä semmoinen jollain tavalla enemmän omilla jaloillaan seisominen kuin mikä on ollut mahdollista esimerkiksi Suomelle. Et me tavallaan kuitenkin koettiin, että me täytyy mahdollisimman nopeasti pyrkiä kaikkiin vanhan kliseen mukaan kaikkiin EU:n ytimiin ja olla tuettuja tämmöisessä kansainvälispoliittisessa tilanteessa, kun taas Ruotsi on ehkä enemmän kokenut, pystytään seisomaan omilla jaloillaan ja ei tarvita sitä sellaista voimakasta tukea, mikä sitten tällaisesta liittoutumisesta tulee. Ja varmasti ihan siis käytännön syy on tosiaan se, että kun he ei ole eurossa, että se tavallaan se talouspoliittinen itsenäisyys näkyy ehkä jollain tavalla sitten siinä kanssa.
Miten se meni puolueittain se NATO-keskustelu? Millainen se keskustelu oli?
Se ei varmaan ihan hirveästi poikennut suomalaisesta keskustelusta siinä mielessä, että mentiin nopeasti. Ja siellä mentiin tietyllä tavalla vielä nopeammin, koska se mielipide ilmastonmuutos vähintäänkin poliittisen elitin keskuudessa oli ehkä vielä suurempi. Tietyllä tavalla, jos ajattelet, että ei ehkä Suomelle se, että tavallaan joudutaan liittoutumaan, niin on ollut kuitenkin jollain tavalla se optio siinä läsnä niin kuin pidemmän aikaa. Ja Ruotsissa se on ollut ehkä vielä etäisempi mahdollisuus jollain tavalla. Ja he on joutunut tosiaan tekemään sen voimakkaan itseymmärryksen muutoksen. Ja että ehkä aika silleen eliittivetoisesti, niin kuin Suomessakin tietyllä tavalla vedettiin läpi se keskustelu, että Andersson onnistui tässä, pääministeri Magdalena Andersson aika hyvin, että siellä ei niin kuin hirveästi sellaisia rosoääniä päässyt tai tullut ilmi, että aika konsensuaalisesti.
Miten siellä meni Ruotsissa nämä puoluejaot sen NATO-keskustelun suhteen?
Vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on ollut eniten vastaan, muut sitten enemmän tai vähemmän puolesta ja oikeastaan hyvinkin puolesta.
Entäs tämä sosiaalidemokraatit, miten vaikea palata? He olivat silloin vallankahvassa ja eikö sosiaalidemokraateille tämä nyt kuitenkin oli varmaan?
Joo, oli varmasti ja varmasti käytiin niin kuin sisäistä keskustelua, mutta se ulkopuolelle näkynyt säröily, ihan niin kuin Suomessa oli hirveän vähäistä, että tämä oli varmaan sellainen asia, missä koettiin tosi tärkeäksi, että niin kauan kuin ei oltu samaa mieltä, niin ei oltu mitään mieltä julkisesti, mutta varmasti se on ollut sisäisesti ja tämä ei ole tavallaan ainut kysymys, mikä on ollut hankala viime aikoina, viime vuosina, viime vuosikymmeninä Ruotsin puolueelle sisäisesti, että on niin kuin monissa asioissa jouduttu käymään varmasti tämmöistä debattia, muun muassa suhteessa just ruotsidemokraatteihin, mutta tämä oli varmasti yksi sellainen myös.
Mä sanoit, että on ollut monia asioita, joissa on toimittu näin. Sä sanoit just tämän äsken tämän pakolaispolitiikan. Mitä muita asioita?
No ehkä niin kuin oman tutkimukseni keskiössä on ollut nimenomaan tämä suhtautuminen tämän poliittisen järjestelmän muutokseen siinä suhteessa, että ruotsidemokraatit on kasvanut niin suureksi, joka on ollut tosi vaikea asia Ruotsissa. Niin vaikea, että se on niin kuin vaikea ehkä meille ymmärtää, koska meillä suhtautuminen siihen, että meillä on vaikka perussuomalaiset aika isona puolella, niin se on ollut aika pragmaattista, mutta Ruotsissa se on ollut vaikeaa ja esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä on käyty valtavan niin kuin hankaliakin keskusteluja siitä, että miten pitäisi suhtautua ruotsidemokraatteihin, miten pitäisi omaa politiikkaa ehkä muuttaa niin, että ruotsidemokraattien kasvu entisestään estettäisiin ja ei menetettäisi enempää näitä erityisesti työväenluokkaisia äänestäjiä ruotsidemokraateille. Eli esimerkiksi tämän tyyppisiä keskusteluja suhtautumisesta ruotsidemokraatteihin tämän poliittisen pelikentän muutokseen on käyty.
Mitä se voisi olla sitten? Miten se voisi muuttua se politiikka? Esimerkiksi sanoit sosiaalidemokraateille, että tämä on ollut iso.
No sehän on muuttunut sillä tavalla kaikissa puolueissa lähestulkoon ainakin, että on siirrytty ikään kuin oikealle, ikään kuin kohti ruotsidemokraattien linjaa niissä kysymyksissä, joissa ruotsidemokraatit on vahvoilla. Eli nimenomaan näissä laki- ja oikeuskysymyksissä, maahanmuuttokysymyksissä, rikos- ja rangaistuskysymyksissä, tämän tyyppisissä. Eli se konsensus on siirtynyt paljon oikealle. Eli nyt jos katsotaan vaikka tätä viime vaalikampanjaa, niin siellähän suuret puolueet oli hyvinkin samaa mieltä siitä, miten pitäisi näihin integraation ongelmiin tai erityisesti näihin jengirikollisuuteen liittyviin ongelmiin vastata, että rangaistuksia koventamalla, poliisien resursseja lisäämällä, eli hyvin tällaista oikeistoloista puhetta. Niin tämän tyyppisiä kompromisseja siitä, että mihin päin lähdetään näissä kysymyksissä, myös maahanmuuton määrissä, mahdollisessa rajoittamisessa, niin näitä kompromisseja on varmasti niin kuin taottu viimeisen 10 vuoden aikana. Pikkuhiljaa ollaan ikään kuin tultu siihen johtopäätökseen, että poliittisesti viisasta siirtyä kohti oikeaa laitaa ikään kuin näissä kysymyksissä, ja se on ollut iso muutos.
Onko se ollut millään lailla sisäsyntyistä, onko se ollut nimenomaan vain reaktio tähän ruotsidemokraattien kannatuksen kasvuun vai onko siellä, näet sä, että he olisivat jotenkin muuttanut muulla tavalla mielipidettään, että se näkemys olisi muuttunut?
No varmaan osittain siinä mielessä, että kun nämä ikään kuin ongelmat on tullut entistä näkyvämmiksi, eli on ollut vaikea ehkä kieltää, että lähiöissä ammuskellaan paljon ja on tavallaan se tyyppisiä ongelmia, jotka voidaan liittää integraation epäonnistumiseen. Se, että miten niistä asioista sitten puhutaan, niin se on toinen kysymys. Siihen ruotsidemokraatit on nimenomaan vaikuttanut tosi paljon, että olisi mahdollista ikään kuin puhua esimerkiksi lähiöiden ongelmista lähtien erityyppisistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä, asuntopolitiikasta, tulonjakokysymyksistä, mutta se, että niistä on puhuttu niin voimakkaasti rangaistusten koventamisen, poliisien resurssien, tämän tyyppisten asioiden kautta, niin se on ehkä ainakin tosi voimakkaasti ruotsidemokraattien vaikutusta, että se on semmoista tyypillistä oikeistolaista puheenpartta kuitenkin.
Tutkijatohtori Sanna Salo ulkopoliittisesta instituutista. Mistä sä oletat, että nyt kun ruotsidemokraatit pärjäs näin hyvin vaaleissa, niin miten se sitten tulee materialisoitumaan lainsäädäntöön tai käytänteihin? Mitä sä oletat, että mistä konkreettisista asioista tullaan käymään väännöt tai mikä tulee muuttumaan?
Kyllä varmaan nimenomaan nämä asiat, rangaistusten koventaminen, sitä kautta ratkaisujen hakeminen.
Siis ampumisesta, väkivallasta?
Joo, nuorisoväkivallasta erityisesti. On ollut tiettyjä poikkeuksia rangaistuskäytännöissä nuorisorikollisten suhteen, niin ehkä näitä tultaisiin poistamaan, että nuoriakin rikollisia voitaisiin rangaista tiukemmin. Ja sitten just poliisien resursseja varmasti tullaan lisäämään. Sitten ehkä maahanmuuttoasioissa, nythän sitä on jo tiukennettu sosiaalidemokraattisten hallituksen valtakaudella. Todennäköisesti ei ainakaan löysempään suuntaan tulla menemään, että varmasti maahanmuuttopolitiikka tulee mahdollisesti tiukentumaan entisestään, kun perheen yhdistämiseen liittyvät säännöt, tämän tyyppiset.
Onko siellä mitään konkreettista, mistä on puhuttu siinä tiukentamisessa, että millaisia tavoitteita
ei.
Tiedätkö yhtään, millaisia tavoitteita ruotsidemokraateilla on, mikä heidän tavoitteensa on?
No heidän tavoitteensa on aika tiukkoja, että esimerkiksi nolla turvapaikanhakijaa, tämän tyyppisiä. En usko, että ihan sellaisena välttämättä menee läpi, he on jonkun verran pehmentäneet tavoitteita, heillä ei ole nyt enää esimerkiksi sellaisia tavoitteita, kuin että Ruotsin pitäisi irrottautua kansainvälisistä pakolaissopimuksista, mutta kyllä se nolla turvapaikanhakija siellä edelleen on ollut. En usko, että ihan sellaisenaan tulee menemään läpi, mutta että kuten sanottu, varmasti jonkinlaisia tiukennuksia ja kompromisseja näiden asioiden suhteen pyritään löytämään.
Eli he hakee sitä samaa politiikkaa kuin mitä Tanskassa on?
Kyllä, ja Tanskahan on ollut voimakas esikuva niin kuin Ruotsille, erityisesti ruotsidemokraateille, mutta nyt tämän yleisen ilmapideympäristön muutoksen myötä myös muille puolueille on katsottu Tanskaan, ajateltu, että Tanskan tapa hillitä jengirikollisuutta, lähiöiden väkivaltaa on onnistunut ja sinne ollaan paljon katsottu. Mutta se paradoksaalinen tilanne toki on se, että nyt ruotsidemokraattien on ikään kuin vaikeampi katsoa Tanskaan sen takia, että siellä sisarpuolueella menee tosi huonosti. Mutta yleisesti ottaen, mitä tulee tähän politiikan ilmapiiriin, niin Tanskaan on katsottu joo.
Mutta eikö Tanskassa ole tilanne, että siellä sosiaalidemokraatit on ottanut nämä teemat, niin silloin varmaan ruotsidemokraattien sisarpuolueella niin huonosti.
Joo, Tanskan kansanpuolue. Ja. Joo, on, se on just näin. Ja tavallaan tähän samaan suuntaan on menty myös Ruotsissa, että osittain varmasti myös sosiaalidemokraatit on mahdollisesti katsonut Tanskaan päin ja katsonut, että okei, että sillä reseptillä on menestytty, että on ikään kuin otettu omakseen, sisäistetty näitä oikeistopopulististen kilpailijoiden teemoja. En ihmettelisi, vaikka siellä Ruotsissakin olisi katsottu sinne vähän ja ajateltu, että siinähän voi olla jotain, mistä ottaa mallia, koska samoihin aikoihin, Tanskassa oli vaalit 2019 ja niiden vaalien alla, siinä vaalikampanjassa erityisesti, niin sosiaalidemokraatit siellä teki tätä siirtymää oikealle, omaksu tätä tämmöistä puheenpartta, oikeistopopulistille tyypillistä puheenpartta maahanmuuton kitkemisestä, lähiöiden ongelmien kitkemisestä ja menesty. Ja samoihin aikoihin, niin kuin 2018, niin Ruotsissa sosiaalidemokraatit teki tämmöisen aika lailla, mitä on kuvattu täyskäännöksenä maahanmuuttopolitiikassaan, eli alkoi puhua tietytyyppisistä rajoituksista, tekikin jonkin tyyppisiä rajoituksia maahanmuuttopolitiikkaan. Sitä ennen oli tietysti ollut tämä pakolaiskriisi, jonka yhteydessä oli rajoja pistetty kiinni ja näin poispäin. Tämä tapahtui vähän samaan aikaan, nämä suunnanmuutokset. Joten siinä mielessä niin uskon, että siinä on voinut olla tällaista niin kuin vaikutteiden ottamista myös sieltä suunnasta. Ja tavallaan kyllä niin kuin monetkin puolueet, ei ainoastaan ruotsidemokraatit Ruotsissa, on varmasti katsonut Tanskaan päin mallia, ottaa mallia.
No mitä Tanska sitten on tehnyt konkreettisesti? Eikö siellä sanottu, että ei yhtään pakolaista enää jossain vaiheessa?
Joo, ja sitten on ollut ehdotuksia näistä, että pitäisikö turvapaikkahakemuksia alkaa käsitellä jossain Tanskan ulkopuolella, kolmansissa maissa, mahdollisesti Afrikassa. Ja jossain Afrikan maissa afrikkalaisten turvapaikkahakemuksia on ollut ehdotuksia siitä, että turvapaikanhakijat pitäisi keskittää jollekin saarelle, joku Tanskan lähelle, ennen kuin he päästetään manner Tanskaan. Se on aika tosi jotenkin kovalta kaskahtavia oman korvan. Mistä se johtuu, että siellä niin paljon aikaisemmin?
Joo, niin.
Niin, no ensinnäkin tavallaan se oikeistopopulismi siellä nousi tosi paljon aikaisemmin. Eli tämä ensin, mikä oli ensin edistyspuolue ja sen jälkeen Tanskan kansanpuolue, joka on siis olemassa nykyäänkin, niin nousi oikeistohallituksen tukipuolueeksi jo 2001. Eli silloin, kun meillä ei ollut vielä oikeastaan tietoakaan perussuomalaisista tai ruotsidemokraateista muuta kuin täysin marginaalisena voimana. Ja silloin jo näistä asioista alettiin tavallaan puhua ja niitä asioita on yritetty ratkoa. Ja toinen asia tietysti siihen, miksi Tanskassa asiat ei ole kärjistynyt niin paljon, on yksinkertaisesti se, että Ruotsissa se volyymi, miten paljon niitä maahanmuuttajia on tullut, on vaan hirveän paljon suurempi kuin missään muualla meillä Pohjoismaissa. Joten se kerta kaikkiaan itsessään selittää sitä, jos nyt ajatellaan, että tämä jengirikollisuus ylipäätään yhdistyy lähinnä maahanmuuttajia. Mulla ei ole tästä niin kuin täsmällistä faktatietoa, mutta jossain määrin varmasti yhdistyy. Niin se volyymi selittää itsessään jonkin verran sitä, että miksi ongelmat on mahdollisesti pahempia kuin muualla.
Onko se palauttanut sitten näitä maahanmuuttajia takaisin kotimaihinsa jotenkin enemmän myös? Jos joskus on ollut kova tilanne ja nyt ei ole niin kova tilanne, onko sinne rangaistuksen koventamista?
Mulla on sellainen käsitys, että se tilanne ei koskaan ollutkaan niin paha. Että tavallaan se ei ole niin, että se tilanne olisi ollut niin paha, olisi ollut niin paljon ampumisia ja sen takia mielipideilmapiiri olisi koventunut niin paljon, vaan se ei tavallaan täysin vertaudu Ruotsiin, vaikka Ruotsissa tosi paljon otetaankin mallia Tanskasta. En usko, että jengi väkivallan taso on ikinä ollutkaan sellainen Tanskassa.
Mutta siellä on kovennettu rangaistuksia.
Joo, siellä on käsittääkseni aika kovat rangaistukset ja myös niin kuin tiukempi maahanmuuttopolitiikka on ollut jo pidempään. Kuin.
Mutta entä miten muuten Tanskan politiikka on viime aikoina kehittynyt? Tutkijatohtori Sanna Salo ulkopoliittisesta instituutista.
Tanskan politiikka vaikuttaa tällä hetkellä verrattuna esimerkiksi Ruotsin politiikkaan niin aika vakaalta ja siinä mielessä, että siellä ehkä tapahtui sellainen niin kuin marginaalien kutistuminen ja tavallaan keskustan voimistuminen nyt viime vaalien jälkeen, kun viime vaaleissa sosiaalidemokraatit tosiaan voitti tai muodosti hallituksen paikallinen oikeistopopulistipuolue, Tanskan kansanpuolue, kutistu ja on nyt niin pieni, että he kamppailevat siitä, että pääseekö he edes äänikynnyksen yli, mikä on siinä mielessä tosi merkittävää, että 2015 siellä oltiin samassa tilanteessa, että he oli toisiksi suurin puolue ja nyt sitten muutamassa vuodessa heidän kannatus on sulanut niin, että he kamppailevat, että pääseekö edes parlamenttiin. Ja toisaalta poliittisessa keskustassa on tapahtunut tietyn tyyppisiä muutoksia, että siellä esimerkiksi liberaaleista erotettu poliitikko, entinen ministeri, joka sai vankeusrangaistuksen jonkinlaisen perheen yhdistämisen pakolaispolitiikkaan liittyvän skandaalin takia, niin hän on perustanut uuden puolueen, Danmarks Demokraattenne, joka nyt on sitten vienyt mielipidemittauksissa, Tanskassa on tulossa vaalit tuossa viimeistään ensi kesänä. Eli siellä aletaan pikkuhiljaa valmistautua vaaleihin ja vaaliasetelmiin, niin tämä on vienyt sitten liberaaleilta ääniä niin, että siinä on syntynyt uusi tämmöinen keskusta-oikeistolainen puolue. Mutta nyt näyttää siitä, että se poliittinen kilpailu ja se, mitä siellä tapahtuu, niin hyvinkin pitkälti tapahtuu täällä poliittisessa keskustassa. Ja sitten taas esimerkiksi oikeistopopulistiset puolueet on, niin kuin oikeistopopulistinen laita on ikään kuin hajallaan.
Miten niin. Tanska suhtautuu tähän sotaan nyt?
Varmaan ihan samantyyppisesti kuin esimerkiksi suomenkin, eli kyllä niin kuin kannatetaan Ukrainaa ja sanktioita ja näitä aseavun lähettämistä ja niin poispäin, että varmaan samoilla linjoilla mennään kuin muutkin länsimaat, EU-maat. Joo, et nythän Tanska tosiaan kumos kesäkuussa kansanäänestyksessä tämän oman, niillä oli tämä historiallinen niin sanottu opt-out EU:n yhteisestä puolustuspolitiikasta, eli poikkeus siitä, että he ei tarvitsisi osallistua. Nyt he sitten kumos tämän kansanäänestyksellä, eli tavallaan voidaan ajatella, että Tanskakin olisi liittymässä yhä vahvemmin yhteiseen rintamaan, ikään kuin EU:n yhteisen puolustuksen niin sanotun strategisen autonomian kehittämiseen.
Mutta entä jos palataan vielä vähän Ruotsiin, niin voisivatko sosiaalidemokraatit kuitenkin olla yhdessä ruotsidemokraattien kanssa samassa hallituksessa?
En usko sitä. Ensinnäkään sosiaalidemokraatit ei nyt näytä menevän minkään sorttiseen niin. Hallitukseen. Ja se, että mitä kerkeä tapahtuu sitten ensi vaaleihin mennessä, niin on tietysti toinen kysymys. Mutta kyllä se näyttää siis erittäin kaukaa haetulta siinä mielessä, että aina näihin vaaleihin asti oli kaukaa haettu, että mikään puolue olisi samassa hallituksessa ruotsidemokraattien kanssa. Ja edelleenkään ei näytä siltä, että ruotsidemokraatit olisi varsinaisesti nousemassa sinne hallitukseen, vaan että he on edelleen, ehkä todennäköisin skenaario on se, että he tulee olemaan jonkinlainen tukipuolue muiden porvaripuolueiden hallitukselle.
Eli he ei pääse sinne hallitukseen vaikka?
No näyttää siltä, että nythän hallitusneuvottelut on kesken ja niihin on pyydetty vastikään lisäaikaa ja saatu sitä ja sieltä ei ole hirveästi tietoja tihkunut, mutta näyttää siltä, että heillä ei ministerin paikkoja olisi tulossa. vaan että he on saanut sitten joitain muita asioita, kuten useiden valiokuntien puheenjohtajuuksia, toisen varapuhemiehen paikan parlamentista, tämän tyyppisiä asioita. Ja varmasti sitten sisältökysymyksissä joitain kompromisseja tullaan tekemään heidän suuntaansa, mutta että nyt näyttää siltä, että ministerin paikkoja ei kuitenkaan tippuisi.
Mutta sä sanoit kuitenkin, että ruotsidemokraatitkin on sitten löysentänyt sitä linjaansa verrattuna siihen, mitä se joskus on ollut.
No joo, että siellä on varmasti viimeisen ainakin 10, ellei 15 vuoden aikaan pyritty tekemään koko ajan systemaattisesti töitä sen eteen, että tultaisiin ikään kuin enemmän hyväksytyksi puolueeksi, tällaiseksi salonkikelpoiseksi puolueeksi, sekä sen suhteen, että minkälaista porukkaa siellä puolueessa on, että on pyritty eroon ikään kuin sellaista kaikkein epäilyksiä herättävimmistä yksilöistä, poliitikoista, joilla on mahdollisesti jonkin tyyppisiä kytköksiä erittäin niin kuin äärioikeistolaisiin ympäristöihin, järjestöihin, ja sitten myös politiikan tasolle tällaisista kaikkein niin kuin radikaaleimmista ehdotuksista, kuten että Ruotsin pitäisi nyt irtautua kansainvälisistä pakolaissopimuksista tai muista, lähteä EU-sta. Tämän tyyppisiä on pudotettu pois, jotta oltaisiin ikään kuin hallituskelpoisia ja yhteistyökelpoisia.
No miten se Sikäläinen moderaatten maltillinen kokoomus, niin mitä siitä, miten se nyt suhtautuu sitten? Sä sanoit, että sosiaalidemokraateille tämä on ehdoton no-no edes apupuolueena. Siis ruotsidemokraatit, mutta mikä keskustelu moderaateissa on käyty?
No siellä on varmasti käyty iso keskustelu, että vielä 2017, kun silloinen puheenjohtaja Anna Kingberg-Patra ehdotti, että moderaatit vois käydä keskusteluja ruotsidemokraatin kanssa kenties jostain niin kuin yksittäisistä asiakysymyksistä parlamentin käytävillä suurin piirtein, niin hän joutui lähtemään. Eli tavallaan sieltä nousi poliittinen skandaali tästä ehdotuksesta, että silloin vielä 5 vuotta sitten ruotsidemokraatit oli näin suuri tabu jopa moderaateille. No, Kingberg-Patra lähti ja Ulf Kristersson tuli sisään ja sitten vuoden 2018 vaalien ja näiden vaalien välillä on pikkuhiljaa tapahtunut tällaista lähentymistä. Eli osittain se varmasti liittyy Kristerssonin hahmoon, henkilöön, että hän on tavallaan saanut joukot mukaan tämän tyyppiseen kompromissiin ja konsensukseen, että voidaan tehdä yhteistyötä joissain kysymyksissä ruotsidemokraattien kanssa. Mutta varmasti on käyty vaikeita keskusteluja, joista ei niin kuin julkisuudessa sen enempää ole puhuttu. Että tämä olisi erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde sinänsä, että minkä tyyppisiä keskustelut on ollut ja minkälaisissa leireissä ollaan tämän asian suhteen.
No, miten se tarkoittaa sitten, paljonko moderaatteja on antanut missä asioissa periksi, että ne pystyy toimimaan ruotsidemokraattien kanssa, vai onko se antanut missään periksi?
No ne on tavallaan hivuttanut omaa linjaansa ehkä siihen suuntaan, että se yhteistyö ruotsidemokraattien kanssa on mahdollista, ja nythän me tullaan näkemään tässä uudessa toivottavasti mahdollisesti syntyvässä hallitussovussa, että missä sitten on annettu periksi. Nyt toistaiseksi ei ole sinänsä tarvinnut mitään käytännön politiikkaa vielä tehdä siinä mielessä yhdessä, mutta että nyt se tullaan sitten näkemään, että missä asioissa varmasti just näissä tämmöisissä rangaistusten koventamismaahanmuuttokysymyksissä ollaan ikään kuin siirrytty paljon konservatiivis-autoritäärisemmälle linjalle. Jos ajatellaan, että maltillinen kokoomus siellä, niin kuin täälläkin on kuitenkin ollut myös tämmöinen euroliberaali puolue tavallaan perinteisesti ja oli nimenomaan se puolue, joka ikään kuin kannatti tosi liberaalia maahanmuuttoa tuossa 10-15 vuotta sitten silloisen puheenjohtaja Reinfeldtin aikakaudella. Siitä tavallaan tapahtunut ihan valtava muutos maltillisen kokoomuksen puheissa ja käytännöissä.
No miten sä oletatte, että miten äänestäjät reagoi siihen, että ruotsidemokraatit ei pääse hallitukseen, vaikka se menestyy näin hyvin vaaleissa? Onko siellä katkeruutta? Tuleeko tämä nyt sitten ehkä näkymään, että seuraavissa vaaleissa ne saa yksinkertaisen enemmistön ja sitten ne
No tämähän on tavallaan varmasti niin kuin ruotsidemokraateille se paras mahdollinen skenaario, koska useinhan on niin, että nämä populistipuolueet, oikeastaan populistipuolueet ei mene kovin hyvin sen jälkeen, kun on mennyt hallitukseen. Mitä tapahtui Suomessa esimerkiksi perussuomalaisille, kun ne oli kokoomuksen ja keskustan kanssa hallituksessa, koska sitten ei voikaan aina olla oppositiossa. Ja sitten täytyy ottaa vastuu niistä kompromisseista ja vaikeistakin päätöksistä, joilla ei voi mitenkään kaikkiaan kannattajiaan sitten miellyttää, niin se voi olla itse asiassa herkullinen positio ruotsidemokraateille. Sinänsä sopii äänestäjillekin ihan hyvin, että on kuitenkin heille hirvittävän suuri läpimurto. Kun he on ollut täysin niin kuin eristetyssä ja halveksetussa paaria-asemassa, niin nyt he pääsevät näinkin lähelle vallankahvaa ja todellisuudessa pystyy käyttämään vaikutusvaltaa, josta hallitussopu nyt syntyy. Niin en usko, että se ikään kuin näyttäytyy. Varmasti on niitäkin ihmisiä, kelle se näyttäytyy epädemokraattisina, mutta uskoisin, että kannattajille se näyttäytyy kuitenkin voittona.
Mutta minkälaisia ovat Ruotsin kannat EU-asioihin? Sehän on tällä hetkellä siinä mielessä ajankohtainen ja kiinnostava kysymys, että Ruotsin oma puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausihan alkaa ensi tammikuussa. Tutkijatohtori Sanna Salo ulkopoliittisesta instituutista.
Tämä EU-puheenjohtajakausi, niin siinä mielessä on vaikuttanut pitkään siltä, että Ruotsin ja EU-suhde on enemmän tämmöistä hallinnointia se ei ole ollut niin sellainen politisoitunut aihe Ruotsissa, mutta et saa nyt nähdä, mielenkiinnolla odotamme, muuttaako tämä Ruotsidemokraattien uusi asema niin kuin hallituksen tukipuolueen sitä, että politisoituuko EU-kysymykset enemmän, että tuleeko EU-keskustelusta niin kuin kuumempi puheenaihe Ruotsissa. Että.
Mikä siellä voisi olla? No se varmaan se yhteinen pakolaispolitiikka, se sanoit, että se on sen iso kysymys, sitten varmaan tämä puolustuspolitiikka, jos ei ne pääse vaikka NATOonkaan, tai jos ne pääsisikin, niin siltikin varmaan.
Niin, ja sitten esimerkiksi tässä energiapolitiikassa tavallaan se, että energiapolitiikkahan ei ole ollut tähän asti täysin EU-kompetenssi, ja nyt EU on yhä enemmän pyrkinyt linjaamaan kuitenkin jäsenmaiden energiapolitiikasta, niin esimerkiksi tämän tyyppiset kysymykset, että jos jotain uutta toimivaltaa siirtyy EUlle, ja sellaista toimivaltaa, tai sellaisia päätöksiä, jotka suoraan vaikuttaa kansalaisten ikään kuin lompakoihin, ja kun tämä on nimenomaan ollut taas oikeistopopulistille tärkeää, että kansalaisten lompakoissa ei saisi näkyä, niin tämän tyyppiset kysymykset, ikään kuin odottamattomatkin asiat voi sitten politisoitua.
No miten sä sanot tästä Italian vaalien tuloksesta?
No sehän on mielenkiintoinen monessakin mielessä. Tietysti yksi tosi iso asia on se, että tällä kertaa se on niin kuin valtion päämies ja pääministeripuolue, joka on oikeistopopulistinen, ei kakkospuolue, ei kolmospuolue, vaan pääministeripuolue isossa EU-maassa. Vieläpä sellaisessa EU-maassa, jonka vaikutusvallan ikään kuin EUn ytimessä oli juuri arveltu kasvamaan. Oli puhuttu tällaisesta Saksan ja Ranskan ja Italian niin kuin kolmesta suuresta, tämmöisestä vahvasta akselista. Niin nyt sitten siellä yhdessä näistä, sen sijaan, että siellä olisi niin kuin arvostettu teknokraatti, eurokraatti Draghi, niin siellä onkin oikeistopopulisti Meloni. Eli se on tietysti iso muutos tämän dynamiikan kannalta.
Miten oikeistopopulistisena sä pidät sitä Meloni? Sitähän on kuitenkin sanottu, että se on oikeastaan aika laimea.
Ja sitten tietysti yksi asia on se, että hänellä on hirveän vähän sillä puolueella kokemusta ylipäätään hallinnoinnista. Että kukaan ei varmaan oikein tiedä, että mitä he sitten tulee olemaan. Ehkä he itsekään ihan tiedä. Että se on niin kuin tavallaan, sitä voidaan tässä arvailla, mutta että se jää nähtäväksi, koska he ei kuitenkaan ole ollut. He ei ole ollut pitkään mitenkään kovin suuri puolue eikä koskaan hallitsevassa asemassa. Että se jää nähtävä, että hän on nyt esiintynyt sillä tavalla aika maltillisena ja selvästi sen tyyppisenä, että haluaa niin kuin ottaa vastuuta Italian talouden kehittämisestä, haluaa niin pitää Italian vaikutusvaltaisena EU:ssa, ei tavallaan joutua jonnekin äärilaidan marginaaliin. Että sillä tavalla hän on tosiaan esiintynyt, mutta että se jää nähtäväksi.
Mikä siinä on sun mielestä sitä oikeistopopulismia sitten?
No ainakin siinä on sellaista konservatismia ja nationalismia erityisesti, että hyvin konservatiivisia arvoja, tämmöisiä perinteisiä perhearvoja, katolisia perhearvoja, ehkä aborttioikeuden, jos ei nyt rajoittamista, niin ainakaan ei suorastaan kannata sitä.
Mutta sehän on katolisille maille ihan tyypillistä.
Joo, se on tyypillistä. Mutta ehkä just ne painotukset ja sitten nimenomaan tämmöinen Italia ensin ajattelu just esimerkiksi siinä, että on ikään kuin sanottu, että EU-lainsäädännön pitäisi olla alisteista kansalliselle lainsäädännölle, mikä tietysti on yksi EU niin kuin tähän asti sitten perusperiaatteiden vastasta. Se on ehkä vähän sellainen populistinen piirre siinä mielessä, että haastetaan tällaisia vanhoja vakiintuneita käytäntöjä, ehkä lupauksia, mitkä ei tule mahdollista toteuttaa.
Miten ongelmallista se on, kun sä tutkit radikaalioikeistoa ja populismia EU:ssa, niin miten ongelmallista näiden sanojen määrittely on? Että sehän on ihan hirvittävän ongelmallista jo pelkästään sen takia, että populismi, sitähän esiintyy kaikissa puolueissa, sitten oikeisto, vasemmisto, että nämä, joista tätä sanaa käytetään, niin ne ei välttämättä nyt niin kuin tällä niin kuin talouspolitiikka-akselilla ole niin kauhean oikealla, että no, mitä sanaa tässä nyt sitten käyttäisi.
Kyllä.
Koska niille keksii joku ihan muu sana, koska ehkä onko se sitten se kansallismielinen kuitenkin se oikea sana?
No se on tosiaan hankala kysymys siinä mielessä, että eihän nämä puolueet myöskään ole keskenään täysin samanlaisia. Niin. Ja ylipäätään ehkä tämä tämmöinen konseptien kanssa sekoilu liittyy siihen, että poliittiset jakolinnat on murroksessa ja ne akselit on murroksessa. Puolueet ei enää, eikä poliittiset kysymykset eikä poliittinen keskustelu pelkästään sijoitu sille vasemmisto-oikeisto-akselille, jolla me kuitenkin ollaan totuttu jäsentämään puolueita ja politiikkaa ja jolla äänestäjät ikään kuin ymmärtää ne omat valintansa. Vaan sen sijaan meillä on myös tämmöinen toinen akseli, joka menee ikään kuin tämmöisten progressiivis-liberaalien ja sitten toisaalta konservatiivis-autoritääristen puolueiden välillä. Ja kaikki puolueet asettuu näillä molemmilla akseleilla ikään kuin johonkin kohtaan. Ja se tietysti tekee näistä määrittelyistä hankalaa, koska voi olla niin, että joillekin puolueille ikään kuin toisen tyyppiset kysymykset on tärkeää painottaa siinä poliittisessa tarjonnassaan toisen tyyppisiä kysymyksiä kuin talouspoliittisia kysymyksiä. Ja silti me yritetään ikään kuin jäsentää heitä tällä talouspoliittisella akselilla. Et meillä on ollut varmaan pakko vaan keksiä jotakin termejä, jotka suurin piirtein tarkoittaa jotain, mistä meillä on jonkinlainen yhteisymmärrys, mitä ne tarkoittaa, koska muuten olisi vaikea puhua näistä asioista mitenkään.
On se totta, että kaikkihan me tiedetään, mitä niin kuin normaali keskustelussa tarkoitetaan näillä sanoilla, mutta sitten jos niitä ruvetaan käyttämään, niin nehän hirveän helposti vie sit keskustelua harhapolulle, jos ne sanat ei kuitenkaan niin kuin kovin tarkkaan määritä sitä niiden politiikkaa. Et mitä sä sitten tykkäät siitä, että olisiko se kansallismielinen, nationalistinen, kuvaisiko se paremmin kuin oikeisto tai vasemmisto tai populismi tai ei-populismi tätä asiaa?
Mm.
Tai sitten konservatismi.
Niin, no tavallaan yleisesti ottaen voi ehkä sanoa, että semmoinen tietty konservatismin, niin kuin kansallismielisen konservatismin suosio on niin kuin noussut.
Eli se olisi se sana.
No
se
joo, no mahdollisesti joo, mutta sitten täytyy tietysti olla varovainen siinä, että mitä puolueita sen alle sitten taas niputetaan. Ja tässä ehkä viittaisi siihen, että myös keskusta-oikeistolaiset puolueet on ikään kuin suunnannut kohti tätä kansalliskonservatistista laitaa.
Niin, onhan Saksankin tämä CDU tämä.
Mm, kyllä. Eli tavallaan niin kuin se ei pelkästään tämän sanaparin alle ei pelkästään ehkä nyt sitten niputtuisi nämä oikeistopopulistiset puolueet, vaan mitä me ollaan niillä tarkoitettu, vaan myös sitten ehkä vähintäänkin osa myös keskusta-oikeistolaisista puolueista viime aikoina.
Olette sitä mieltä, että CDU, Saksan suurpuolue, on tavallaan kanssa konservatistinen ja onko se kansallismielinen?
Joo, no itse asiassa se varmasti käy samanlaista keskinäistä kissanhännän vetoa kuin monet keskusta-oikeistolaiset puolueet tällä hetkellä. Eli tavallaan jos ajatellaan, että Merkel oli vastikään siellä puheenjohtajana ja kansleri, hän taas nyt ei ollut sitten tietyllä tavalla niin kansallismielinen. Hän esimerkiksi oli aika liberaali maahanmuuttokysymyksissä. Mutta se riippuu aina sit siitä, että mihin suuntaan kukin puolue myös jollakin hetkellä liikkuu. Ja nämä jakolinjat muuttuvat. Myös, että missä puolueet on. Ja nyt musta tuntuu, että CDU on menossa enemmän kohti kansalliskonservatistista suuntaa. Ja esimerkiksi nykyisen puheenjohtajan Mertzin tietyt lausunnot, esimerkiksi ukrainalaisten turvapaikkashoppailusta, lähestyy sellaista retoriikkaa, jota voisi odottaa esimerkiksi sikäläiseltä oikeistopuolistiselta puolueelta. Että ollaan menossa ehkä kohti sitä äärilaitaa. Sama Ruotsissa. Kokoomus meillä jää nähtäväksi, mutta se on ehkä ollut se suunta.
Käytetäänkö me nyt, mitä sanaa näistä nyt sitten käytetään?
Niin.
No sanotaanko nyt sitten kansallismieliset, niin onko niin. Se paha?
Niin, se käy ihan hyvin.
Jos näistä nyt käyttäisi sanaa kansallismieliset näistä puolueista, niin minkä takia ne on sitten näin keskimäärin näin Venäjän ystäviä? Et mikä tämä juttu on? Suomessahan perussuomalaiset on pitänyt, erityisesti niin kuin näkyvästi Halla-aho, on pitänyt tiukkaa linjaa, että ei ole kyllä Venäjän ystäviä. Mutta mikä se juttu on, että minkä takia ne sitten on? Monet.
No kai se juttu on ollut se, että yksi näitä kansallismielisiä puolueita niin kuin voimakkaasti yhdistävä tekijä on semmoisen tietynlaisen niin kuin progressiivisen länsimaisen liberalismin vastustaminen, sen vastakohdaksi asettuminen. Ja siinä mielessä ne on ollut ikään kuin samassa veneessä Putinin kanssa. Ja sitten toinen juttu on tämä tietyn tämmöisen vahvan yhden karismaattisen johtajan ikään kuin kaipuu tai ihannointi, sen tyyppinen kultti, mitä nyt sitten nähdään esimerkiksi taas Orbanin puolueessa Euroopassa. Mutta sitten tässä on tietysti hirveästi vaihtelua sen mukaan, että mikä se on se poliittinen konteksti, että Suomessa kovin niin kuin venäjämielinen perussuomalaiset ei välttämättä niin kuin sen sahaisi kyllä omaa nilkkaansa. Eli tavallaan se konteksti kuitenkin sit merkitsee myös siinä, miten ollaan otettu kantaa Venäjään.
No, mitäs Ruotsissa?
Ei Ruotsissakaan käsittääkseni, niin kuin, että siellä on joitain, että nyt vaalikampanjan yhteydessä sosiaalidemokraatit pyrki löytämään tiettyjä kytköksiä ja varmasti niitä on olemassakin joidenkin henkilöiden kohdalla niin kuin venäjämielisiin piireihin, mutta yleisesti ottaen ruotsidemokraatit ei kyllä käsittääkseni ole mitenkään profiloitunut erityisen venäjämielisenä puolueena.
Mutta tämähän oli myös aika yllättävää, että Meloni ei ole kovin venäjämyönteinen, vaikka Italiassa ylipäänsä ollaan oltu aika venäjämyönteisiä.
Joo, ja sekin varmasti osittain niin kuin heijastaa sitä hänen haluaan kuitenkin sit pyrkiä ikään kuin näihin sisäpiireihin ja siellä missä vaikutusvalta on. Ja juuri nyt ei välttämättä niin kuin Putin-myönteisyydellä niin kuin pelattaisi kortteja hyvin tässä mielessä.
Mites Tanskassa?
Mulla ei ole Tanskan niin kuin Venäjä-keskustelusta sen tarkempaa tietoa eri puolueiden suhteen, mutta en näe, että niin kuin sielläkään erityisesti erittäin tiukassa paikassa oleva Tanskan kansanpuolue niin profiloituisi mitenkään Venäjän myönteisyydellä tällä hetkellä, tai mikään muunkaan puolue itse asiassa.
No mikä puolue sitten EUn kansallismielisistä on Venäjän myönteinen, ainakin Le Penistä sanottu näin?
No joo, hän pyrki nyt kovasti tässä viime vaalikampanjassaan eroon tästä leimasta, että hän oli kai ihan konkreettisella tasolla niin kuin tehnyt jonkun tyyppistä yhteistyötä, saanut rahoitusta Venäjältä. Ja nyt sitten kovasti pyrki eroon näistä kytköksistä, että ehkä tässä on vähän tapahtunut sama asia kuin yritysten suhteen, että on tehty ihan mielellään yhteistyötä Venäjän suhteen, jos siitä on ollut jotain hyötyä, nyt sitten pyritään ikään kuin siitä manttelista eroja, tehdään ikään kuin uudelleen suuntautumista aika nopeasti. Ja sitten tietysti nämä Itä-Euroopassa just Orban esimerkiksi on ollut.
No entäs sitten nämä puolueet, niin yhdistääkö niitä esimerkiksi tässä energiapolitiikassa joku, Venäjän pakotteiden suhteen joku? Mikä niitä yhdistää suhteessa EU-politiikkaan muuta kuin ilmeisesti haluavat enemmän valtaa kansallisiin käsiin EU:lta?
Joo, ja sitten ehkä semmoinen joskus hieman epärealistinen ja tässä suhteessa nimenomaan populistinen vaatimus siitä, että miten ikinä näitä asioita hoidetaankaan, myös energian hintojen nousua, niin se ei saa näkyä kansalaisten kukkarossa. Eli tavallaan kansalaiset ei saa joutua maksajiksi. Ja siinä mielessä ehkä just tämmöisen niin kuin tähän energiakeskusteluun myös liittyvän vihreän siirtymän niin kuin täysin ajaminen sivuraiteelle, että se ei ole niin oleellista. Oleellista on se, että paljonko se näkyy kuluttajan lompakossa ja bensalaskussa ja sähkölaskussa. Että tämähän on ollut niin kuin semmoinen näille oikeistopopulistille tai kansallismielisille yhteinen linja tässä energiapolitiikassa.
Tutkijatohtori Sanna Salo ulkopoliittisesta instituutista. No entäs tämä näiden puolueiden hovikelpoisuus? Että tässähän oli semmoinen vaihe, että monet puolueet oli sitä mieltä, että he ei voi toimia näiden kanssa, koska nämä on natseja, tai miten se meni se sanonta. Onko ne susta natseja muuten?
Ketkä tarkalleen ottaen?
Ne kansallismieliset puolueet.
No toi on tosi yleinen kysymys, että niissä on hirvittävän paljon varmasti eroja, mutta joo, ei ne mun mielestä ole natseja.
Eikä fasistejakaan.
Eikä fasistejakaan, että nämä jos mitkä on niitä niinku hankalasti määriteltäviä ismejä ja sanoja, joita käytetään julkisessa keskustelussa ilman, että oikeastaan tiedetään, puhutaanko samasta asiasta ollenkaan, mutta jos ajatellaan sellaista niinku jotenkin keskitettyä väkivallan koneistoa, jossa niin kuin jotenkin etnisellä paremmuudella oikeutetaan väkivaltaa ja hyvin tämmöinen keskusjohtoinen yhden karismaattisen johtajan ympärille keskittynyt koneisto tai sellaisen ajatuksen puolustaminen, niin ei tule ihan heti mieleen ketään näistä vaikka Melonista tai ruotsidemokraateista tai muista puolueista, joista tässä on puhuttu, jotka nyt sen tyyppisiä ajatuksia suorastaan kannattaisi.
No onko Euroopassa joku, joka on susta lähellä sitä?
No ei näistä valtavirta oikeistopopulisteista. Mun mielestä varmasti heidän niin kuin marginaaleissaan, heidän niin kuin tavallaan on semmoisia ryhmiä Suomessakin, niin kuin ulkoparlamentaarisia ryhmiä, joissa tämän tyyppistä ajattelua varmasti on. Ja osa oikeistopopulististen kansallismielisten puolueiden jäsenistä, kenties vaikuttajista, kenties parlamentaarikoistakin voi olla kytköksissä näihin ryhmiin. Mutta ne itse puolueet ja ne parlamentaariset ryhmät ei niin kuin avoimesti kannata tämän tyyppisiä ajatuksia.
Niin, että sä tarkoitat, että se on niin kuin sama, että kaikenlaisia anarkistisia ryhmiäkin on eri puolueen jäsenet kuuluu niihin, mutta se puolue ei virallisesti ole sitä.
Niin, ja sitten totta kai
siis muissakin kuin näissä, muissakin kuin näissä kansallismielisissä.
Niin, joo. Kyllä. Ja sitten merkittävä totta kai, että kuinka suuri osa ja kuinka paljon sen tyyppinen blokki saa sitten valtaa jossain puolueessa. Mutta nythän ehkä voi nähdä pikemminkin niin, että nämä valtavirtaistuneet puolueet, perussuomalaiset, vaikka ruotsidemokraatit, on pyrkinyt eroon enemmänkin tällaisista kytköksistä kuin, niin kuin kultivoimaan niitä puolueen sisällä.
No entäs sanoit äsken tämän fasismin määritelmän? Se oli sun mielestä se, että tämmöinen autoritäärinen johtaja, joka käyttää väkivaltakoneistoa jotain kansanryhmiä kohtaan. Miten sä määrittelet sen natsismin sitten?
No itse määrittelisin natsismin sitten enemmän niin kuin tavallaan siihen saksalaiseen toisen maailmansodan kontekstiin niin kuin sovellettuna fasismina tavallaan.
Niin, että se on niin fasismi ja nasismi sieltä kautta. Tai se on samaa asiaa vähän eri sävyin. Mutta mikä tämä on sitten ollut, että näistä on tullut hovikelpoisia näistä puolueista? Onko se niiden kannatuksen kasvu, joka on tehnyt sen, että niiden kanssa on ruvettu pelaamaan, kun ne on kuitenkin ollut laillisia puolueita, että ne ei ollut laittomia puolueita, mutta että on ollut kaikenlaisia esteitä niiden toimimiselle?
No se hovikelpoistuminen on ollut pitkän työn tulos. Esimerkiksi Ruotsissa on pyritty tietoisesti eroon niistä yksilöistä, niistä ikään kuin verkostojen jäsenistä, jotka on eniten sellaisia äärioikeistolaisia, ehkä fasistisia tai natsistisia, ja on ikään kuin myös siloteltu omassa siinä ohjelmatyössä, omassa poliittisessa tarjonnassa niitä kulmia niin, että ei enää ehdoteta sellaisia asioita, jotka ei ikään kuin saisi kannatusta mahdollisesti muilta puolueilta, kansalaisiltakaan. Et kaikki kaikkiaan on niin kuin tavallaan siinä mielessä pyritty silottelemaan ja myös ehkä aidosti putsaamaan sitä omaa toimintaa, ettei enää olla ihan niin radikaaleja.
Mikäs niiden muu kontribuutio on tähän EU-keskusteluun? Siis ei, energialaskut ei saisi näkyä kansalaisille, Venäjän pakotteet on jees, sen ne hyväksyy, lisää valtaa kansallisvaltioille. Onko siellä joku semmoinen, miten susta voi sen määrittää? Onko se liikkeessä myös? Sanoit, että on liikkeessä, että sieltä on putsattu pois asioita, jotka haittaisi niin toimintaa muiden puolueiden kanssa.
No siis, jos nyt ajatellaan esimerkiksi ruotsidemokraatteja, niin se EU-viestihän ei ole niin kuin selkeä, eikä se ole yhtenäinen tai koherentti. Että sehän on ollut vähän sellainen rusinat pullasta. Että meillä on ok tämä EU siinä määrin, kun se hyödyttää Ruotsia, vaikka nyt turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, vaikka ulkorajavalvonnassa, että ei tulisi niin paljon pakolaisia kolmansista maista. Mutta sitten me ei tykätä näistä niin kuin byrokraattisista rakenteista, eikä näiden EU-hallintolonkeroiden ulottumisesta niin kuin tänne meidän kansalliseen lainsäädäntöön, eikä niin kuin haluta nähdä, että kaksi ehkä edellyttää toisiaan. Eli tavallaan se ei ole semmoista hirveän niin kuin loogista välttämättä, mitä siltä EU halutaan. Ja varmasti niin kuin niiden puolueiden yksi tehtävä, jos ne meinaa olla hallituksessa ja hallitusvastuussa ja näin, niin on myös selkeyttää, mitä sitten konkreettisesti vaaditaan, jos ei tykätä EU-byrokratiasta, jos ei tykätä niin kuin sen ylikansallisen vallan kasvusta, niin miten se sitten hoidetaan.
No miten ne suhtautuu EUn laajenemiseen, joka on iso kysymys?
Itse asiassa minulla ei ole tästä ihan tarkkaa tietoa, että miten ne suhtautuu EUn laajenemiseen. Että ehkä se niiden huomio on enemmänkin ollut siinä EUn syventymisessä, niin kuin jo olemassa olevissa jäsenmaissa. Eli että halutaan, että ne ei niin kuin, että se ylikansallisen vallan ote kansallisista päätöksentekojärjestelmistä ei enää yhtään lisännyt.
Onko ne kuinka paljon toistensa kanssa tekemisissä?
No mulla on sellainen käsitys, että hyvin paljon, ja itse asiassa nämä oikeistopopulistiset tai kansallismieliset puolet pitää ymmärtää myös osana tällaista niin kuin kansainvälistä tai ylikansallista tavallaan järjestäytymistä, johon liittyy myös Yhdysvallat ja niiden tavallaan se konservatiivikoneisto siellä.
Sä oot sanonut, että siis politiikka, tämä kenttä on liikkeessä, että Kyllä. Siis nämä puolueet on liikkeessä. Kyllä. Miten sä näet sen? Sähän twiittasit, sä sanoit, että puhutaan niin paljon Italian taloudesta, että olisi kyllä syytä miettiä, että mitä tämä Italian niin kuin päätös poliittisesti tarkoittaa EUlle. Sä jätit sen siihen, kukaan ei tehnyt vastakysymystä. Mitä tämä tarkoittaa, tämä Italian vaalitulos sitten EUn poliittiselle keskustelulle?
No yksi asia on se tietysti, että ehkä se, mitä siinä twiitissä viittasin, on se, että jos käy niin, että nämä oikeistopopulistiset kansallismieliset puolueet valtavirtaistuu, niin että siellä alkaa olla yhä enemmän myös ihan valtion päämiehiä, ja ne ollaan hallituksessa ja niin poispäin, niin silloin ikään kuin tämän tyyppiset ideat ja ajatukset niin kuin kansallisvaltioista ja niiden niin kuin ylivertaisuudesta suhteessa myös EU-lainsäädäntöön, niin tulee myös osaksi EU-valtavirtaa. Ja se on tietysti sitten tosi niin kuin radikaali poliittinen kehitys EU:ssa, jossa niin kuin EU:n täytyy miettiä sitä niin kuin legitimiteettiä siellä jäsenmaissa ja näin poispäin. Mutta ehkä semmoinen ihan lyhyemmän aikavälin poliittinen vaikutus voi olla semmoinen niin kuin EU:n valtakeskittymien hajautuminen, että nyt jos tämä Ranska, Saksa, Italia akseli ei samalla tavalla pysty toimimaan yhteen, kun Meloni on kokematon oikeistopopulisti, Macronin ja Scholzin mandaatit ei ehkä ole niin kauhean vahvoja.
Niin, Ranskassakin on noussut siis niin, tämmöinen kansallismielinen.
Niin sitten voi ehkä syntyä semmoista valtatyhjiö siellä EU:n keskiössä ja voi olla niin kuin toisen tyyppisille liittoumille, löyhemmille, tavallaan pienempien maiden liittoumille kenties tulla tilaa käyttää valtaa.
No miten kun Ursula von der Leyen sanoi tässä linjapuheessaan, että ihan, että kyllä tätä pitää miettiä taas tai tätä edistää tai jotenkin, että kyllä tämä nyt varmaan eteneekin tämä EUn yhteinen pakolaispolitiikka. Miten sä luulet näillä poliittisilla suhdanteilla?
Niin, no toistaiseksi vielä toki on niin, että oikeistopopulistiset johtajat ei ikään kuin muodosta minkä tyyppistä enemmistöä EU-päätöksenteossa EU-johtajien tasolla, että se ei ehkä nyt suoraan.
Ne voi blokata
ja sitten kyllä tämä yleinen asenne ympäristö ja se, että nämä niin kuin puolueet menestyy niin hyvin jäsenmaissa, niin varmasti tietyllä tavalla alkaa näkyä myös siellä EU-tasolla niin kuin paineena tehdä sen tyyppisiä asioita, jotka olisivat legitiimejä myös niin kuin kansalaisten keskuudessa. Jos...
Mut menestyykö? Niin, tietysti nähtiin tämä Italian tilanne, nähtiin tämä Ruotsin tilanne, mutta europarlamenttivaaleissa ei ollut tämmöistä.
Europarlamenttivaaleissa ei ollut tällaista. Niin, sitten on puhuttu paljon siitä, että tavallaan myös valta virtaistuu ja ikään kuin tulee lähemmäksi vallankahvaa silloin, kun ne menestyy. Et ei ole vaan niin, että ne on aina tällaisia kakkos-kolmospuolueita tai vielä pienempiä puolueita, vaan sitten niin kuin todella vähintäänkin lähellä, niin kuin Ranskassa on oltu siinä, että oikeistopopulistisesta Löpenistä tulisi presidentti, nyt Melonista tulee pääministeri, ruotsidemokraatit on hyvin lähellä hallituspaikkaa, että siinä mielessä se, silloin kun ne menestyy, niin vaikutusvalta voi olla sitten kuitenkin suurempaa.
Mutta ne menestyy susta nyt?
No kyllä, että totta kai se vähän aina vaihtelee eri maissa ja eri vuosikymmenillä, että jos 20 vuotta sitten puhuttiin Hollannissa Pim Fortuynista ja siellä puhuttiin oikeistopopulistista, niin nyt sitten ikään kuin ne menestykset on jossain muualla, mutta että kyllä se on niin kuin iso asia ja sitten ehkä aika iso asia on myös se, että tavallaan just tämä muidenkin puoluekenttien siirtyminen kokonaisuudessaan kohti sitä ikään kuin niitä kysymyksiä ja sitä äärilaitaa, mitä nämä puolueet edustaa, se on tosi iso asia.
Tutkijatohtori Sanna Salo ulkopoliittisesta instituutista. Miten sä selität sen tässä ajassa? Kuitenkin sanotaan, että kriisien aikana kansa kerääntyy lipun ympärille. Vanhat, rauhalliset puolueet, joihin ihmiset on tottunut luottamaan, niin he nyt sitten luottaa niihinkin ja yrittää kaikin tavoin tukea niitä, että ne nyt jaksaisi ponnistella. Ehkä vaikka ovatkin vähän ärtyneitä osin siihen puolueeseen, mutta kuitenkin, että tämähän on tämä vanha teoria. Minkä takia nyt sitten, tässä nyt kyllä kriisejä on ollut ihan riittävästi, mutta nyt tämä lipun ympärille kiertoutuminen ei nyt näytä tältä?
Niin, no, tavallaan ehkä lyhyellä aikavälillähän voi nähdä, että se on mennyt just niin. Et jos ajatellaan vaikka tätä Ruotsia, niin se, kuka todellisuudessa sai eniten ääniä, oli sosiaalidemokraatit ja Magdalena Andersson. Itse asiassa siellä niin sillä päähallituspuolueella meni todella hyvin verrattuna siihen, että he on nimenomaan ollut hallituksessa eikä oppositiossa keräämässä pisteitä. Meilläkin sosiaalidemokraatit on ihan hyvin pitänyt kannatustaan ja näin. Mutta tämä, että nämä oikeistopopulistiset tai kansallismieliset puolueet menestyy, on tosi paljon pidempien kehityskulkujen tulos, eikä liity vaan siihen juuri nyt käsillä olevan kriisiin, joka on kestänyt nyt esimerkiksi Ukrainan sodan suhteen alle vuoden. Että ne on pidempiä kehityskulkuja, iso ongelmia, mitkä vaikka Ruotsissa tulee niin kuin ainakin viimeisen 10 vuoden takaisten päätösten niin kuin seurauksena, vaikka nyt mitä tulee jengirikollisuuteen, väkivaltaan, tyytymättömyyteen, ylipäätään globaalisaatioon tuomia rakennemuutoksia, alueiden eriarvoistumista kohtaan, ammattirakenteen muutoksia. Nämä syyt on tosi monimuotoisia, mitkä on johtanut tähän.
Et se lippu onkin siis konservatismi, jonka ympärille sitten ehkä, jos se on konservatiivinen se puolue, tämä kansallismielinen puolue, niin se konservatismi on siinä se, joka siinä voi olla se lippu, se vakaus, jonka ympärille ihmiset kerääntyykö?
Joo. No kyllä tietynlaista semmoista konservatismin nousua mun mielestä voidaan sanoa olevan nähtävissä sen takia, että ei paitsi tosiaan nämä oikeastaan populistiset puolueet, vaan myös niin kuin keskusta-oikeistolaisten puolueiden siirtyminen kohti konservatiivisempaa äärilaitaa, niin ne on musta kaksi merkittävää ilmiötä.
Tässä joku aika sitten Katalin Miklossi oli haastateltavana. Hän sanoi, että EUlla on edessä se ratkaisu, että mitä tehdään Itä-Euroopan kanssa ja jos laajetaan, niin mitä tehdään sitten, että niistä ei nyt näyttäisi ihan kovimpiaan eikä ehkä ollenkaan olevan tulossa semmoisia niin länsimaisen oikeusvaltion ideoita omaavia maita. Ja se todennäköisesti tarkoittaa käytännössä sitä, että EUn pitäisi nyt niin kuin integraatiopuolella niin kuin jakautua ainakin kahtia. Että olisi tämmöinen ulkokehä, joka olisi ehkä kauppaliitto tai jotain semmoista, ja sitten olisi tämä ydin, joka ehkä etenisi integraation tiellä, tai ainakin en tiedä, pysyisikö se sitten samana.
Joo, no tällaista tosiaan puhetta on kuultu. Ranskan presidentti ehdotti muistaakseni viime keväänä tällaisen poliittisen yhteisön ideaa, niin, joka voisi tavallaan sijaita ikään kuin EUn ulkokehällä, jos voisi olla näitä uudempia jäsenmaita ja mahdollisesti näitä Itä-Euroopan maita. Ja toisaalta myös näissä vakiintuneissa jäsenmaissa, esimerkiksi juuri Ruotsissa ja Tanskassa, on esitetty huolta siitä, että onko niin, että tämän niin kuin ydinkeskuksen, eli euroalueen säännöt ja käytännöt ikään kuin pikkuhiljaa myös luisuu sinne ulkokehälle. Et on ikään kuin esitetty, tavallaan puolustettu sellaista ajatusta, että pitäisi oikeutetusti voida olla EUn täysjäsen myös siellä ulkokehällä, eli euron ulkopuolella. Eli siinä mielessä voi ajatella, että tällaisella ajatuksella olisi kannatusta. Ja heidän huolensa on se, että he haluaa olla euron ulkopuolella, tavallaan legitiimisti osa EUta, niin että kuitenkaan niin kuin euroaluetta varten ja siellä kehitetyt, siellä ytimessä kehitetyt esimerkiksi talouspoliittiset säännöt ei sitten täysin ikään kuin luisu sieltä euroalueen ulkopuolelle myös niihin maihin, joissa ei euroa ole. Eli he tavallaan käsittääkseni puolustaa sellaista ajatusta, että olisi olemassa myös tämmöinen ulkokehä, vähän löyhempi liittoa, missä ei vaikka olla eurossa samaan aikaan, kun on olemassa euroalue.
Mutta osahan näistä oikeusvaltio-ongelmamaista on jo eurossa.
Niin se on totta. Eli tavallaan useita tavallaan ytimiä, ulkokehiä mahdollisesti. Ja nyt näiden asioiden ratkaisu, näiden oikeusvaltiokysymysten ratkaisu on vähän niin kuin nyt jäänyt sivuraiteille EU-keskustelussa näiden akuuttien kriisien kanssa, mutta se ei ole tietysti menossa mihinkään. Että.
No luuletko, että voisi teoreettisesti käydä niin, että EU peruuttaisi integraatiossa, että sitä valtaa annettaisiin takaisin jäsenvaltioille osin joissakin asioissa?
Että olen ajatellut tätä ihan samaa kysymystä. Olen myös miettinyt sitä, että onko mahdollista, niin kuin jos on vaikka tässä, jos olisi tämmöinen kahden raiteen Eurooppaan ja jos on osa tätä ikään kuin sisäpiiriä, niin onko mahdollista siirtyä sinne ulkokehälle kokonaan lähtemättä kuitenkaan EU:sta.
Ja tulla taas takaisin
niin, että vaikeatahan se on niin kuin nähdä, että olisi tällaista niin kuin ees takaisin menemistä, mutta että tavallaan EUlla olisi ehkä hyödyllistä se, että olisi mahdollista olla jollain tavalla osa sitä niin, että ei kuitenkaan välttämättä ole osa näitä kaikkia ytimiä ja niin, että toinen vaihtoehto ei ole pelkästään niin kuin lähteä niin kuin Brexitin tapauksessa, vaan että jollain tavalla voisi olla osa sitä ilman, että täytyy hyväksyä näitä kaikkia.
No miten sen näet tämän Ukrainan sodan ja energiakriisin ja vihreän siirtymän merkityksen tämän integraation, tämmöisen EUn yhdentymisen suhteen, että EUn keskusvalta käyttää enemmän valtaa? Lisääkö sitä vai vähentää? Varmaan kumpaakin, mutta miten sä näet näiden paineiden?
No siis varmaan ne paineet niin kuin integraation syventämiseen on koko ajan läsnä ja tavallaanhan nämä esimerkiksi niin kuin euroalueen sisäiset talousongelmat ja epätasapainot, ne ei ole kadonnut minnekään. Eli meillä on tällaisia pinnan alla kuplivia ikään kuin kriisejä ja ongelmia, joita koko ajan pitäisi ratkaista samaan aikaan, kun ratkaistaan näitä niin kuin kansallispoliittisia akuutteja kriisejä. Tietysti yksi asia, mikä on aina mahdollista, mitä tapahtuu tällaisten isojen kriisien yhteydessä, on se, että tehdään ikään kuin vaivihkaa pikkuhiljaa sellaisia päätöksiä, jotka todellisuudessa sitten syventää integraatiota, kuten vaikkapa, että tehdään niin kertaluontoiseksi määritelty tukipaketti, vaikka niin kuin nyt tehtiin koronan yhteydessä, mistä sitten kuitenkin, kun kerran luotu tämmöinen käytäntö, niin sitten tuleekin vähän pysyvämpi, ilman että on itse asiassa tehty sellaista poliittista selkeää päätöstä sitten, että nyt ruvetaan ottaa yhteisvelkaa ja näin poispäin. Että se on niin kuin yksi mahdollinen asia, miten nämä kriisit voi johtaa, mutta nyt ehkä kaikki niin kuin palaset on liikkeessä just tällä hetkellä, ja on vaikea nähdä, että mihin ne sitten tarkalleen ottaa asettua. Siinä on niin kuin monia mahdollisuuksia varmaan aidosti.
Tämä on tämmöinen niin kuin kaleidoskooppi, jota nyt ravistellaan. Me ei niin. Tästä kuviota. Onko sulla mitään veikkausta siitä kuviosta?
No, jos nyt jotain pitäisi veikata, niin pidemmällä aikavälillä veikkaus olisi se, että tavallaan tulee olemaan jonkunlainen kahden raiteen Eurooppa, jossa on nimenomaan löyhemmin ja tiukemmin integroituneita maita.
Vai monenkin?
Monenkin.
Monenkin raiteen.
Niin, monenkin raiteen mahdollisesti. Että se on ainakin yksi sellainen mahdollinen skenaario tässä, että muuten voi olla mahdotonta ajatella, että EU voisi niin kovin nopealla aikataululla ainakaan laajentua niin, että nämä kaikki maat sitten myös tulisi osaksi näitä kaikkia ytimiä ja hallintorakenteita seuraa.
Sä sanoit äsken, nyt kun Britannian jälkeen, kun oli Britannia, Ranska ja Saksa, niin nyt on ollut sitten tulossaan tämä, ja onkin jo osin Italia, Ranska ja Saksa, mutta että nyt ongelmat on semmoiset, että ne ei ole kovin yhtenäisiä, plus että Saksallahan on ihan tämä oma Venäjä-kuvionsa ja Venäjä-historiansa. Miten sä näet tämän Saksan aseman? Sehän on tämmöinen, se on kuitenkin näitä maailman suuria talousmaita, suurimpia. Miten sä näet tämän Saksan roolin nyt? Tätähän nyt on siis ennustettu, että Saksan valta saattaa vähentyä, tämmöinen autoritäärinen valta, osin talousvaltakin.
Joo, että nimenomaan tämä niin EUn vallankeskuksen, se voi olla nyt vähän liikkeessä, siellä voisi sellaista pientä valtatyhjiöä, just nimenomaan, koska Saksan auktoriteetti ainakaan ei nyt ole lisääntymään päin siinä suhteen, että heillä on näitä omia ongelmia, on katsottu laajasti, että Saksa on tehnyt niin kuin isoja virheitä omassa energiapolitiikassa ja se tulee varmasti syömään heidän niin kuin talouskasvua, mutta semmoinen tietty poliittinen asema ehkä niin kuin EU-keskiössä, niin ei se nyt varmasti täysin tule mihinkään siitä hetkessä hupenemaan ja EU tarvitsee myös niin kuin semmoista jatkuvuutta, että nämä tietyt niin kuin maat on aina ollut ja tulee olemaankin siinä ytimessä, mutta että se voi semmoista tiettyä valtatyhjöä luoda, että on sitten mahdollista niin kuin luoda tämmöisiä löyhempiä allianssia tietyissä kysymyksissä. Vähän niin kuin nähtiin nyt tästä Venäjän rajakysymyksissä Baltian maiden ja osittain Pohjoismaidenkin välillä, että siellä niin kuin voimakkaasti ajettiin tätä kysymystä Venäjän niin kuin rajojen sulkemisesta venäläisille turisteille vastoin Ranskan ja Saksan tahtoa esimerkiksi. Että niin. Se voi tavallaan niin kuin luoda sellaista mahdollisuutta sitten muille maille vaikuttaa tietyissä kysymyksissä, jos Ranska-Saksa-Italia-akseli heikentyy.
Merkelin mainehan on nyt kärsinyt jälkikäteen kolauksen tästä energiapolitiikasta, ja Scholz, hän ei ole oikein, hän jotenkin tuntuu, että hän kykenee sillä Saksan arvovallalla samaan aikaan asioita, mutta hän, ehkä se hänen esiintymisensä ei ole nyt ehkä semmoista, että se toisi siihen lisäarvoa.
Joo, ja tämä varmasti osittain vaikuttaa just siihen, että on puhuttu sitä, että Saksan vaikutusvalta mahdollisesti EU:ssa vähän heikkenisi, ja sinne syntyisi semmoista valtatyhjiöä, että ei ole samanlaista semmoista niin kuin karismaattista tai vahvaa johtajuutta kuin Merkelin kaudella, että ehkä just sisäpoliittisestikaan niin Scholzin asema ei näyttäydy niin vahvana.
Mikä se on, kun sä seuraat politiikkaa? Siis tavallaan se tekee just kuin Merkel, että tavallaan se tekee ihan samaa, mutta se ei vaan nyt pelitä.
Niin, no tietysti kysymykset on erilaisia, että Saksa oli ehkä vahvoilla tässä niin kuin velkakriisi-retoriikassa ja sen tyyppisissä kysymyksissä, että se heidän, ikään kuin heidän valmiina ollut talouspoliittinen ajattelussa sopi hyvin ikään kuin ratkaisuksi siihen kysymykseen, että mitä pitää tehdä silloin, kun valtiot velkaantuu ja finanssimarkkinat ei luota. Mutta nyt kysymykset on tietenkin täysin toiset, ne liittyy puolustuspolitiikkaan, Venäjäpolitiikkaan, energiapolitiikkaan, missä sitten ei ollakaan yhtään niin vahvoilla. Ei vaan, että tavallaan se kansainvälispoliittinen tilanne ei nyt suosi Saksan johtajuutta juuri nyt.
Näin sanoi tutkijatohtori Sanna Salo ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella Twitterissä näistä asioista yhdessä aihetunnisteella Brysselin koneella.